2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева. Днес в 257 подкаст сме заедно с професор Румен Николов, академична личност, визионер, но и предприемач. Професор Николов е сред световно признатите ни експерти в областта на информационните технологии в образованието, основател на катедра софтуерни технологии в факултета по математика и информатика към Софийския университет Свети Климент Охридски, създател на инициативата Европейски ден на предприемач тук на българска почва и още много други неща, за които сега ще ви разкажем в този епизод на 257 подкаст. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, много се радвам, че съм във вашия подкаст. Направих подготовката си и видях какво правите и поздравления за вашата мисия.
Благодаря. Казах, че сте един от водещите международно признати експерти в областта на информационните технологии в образованието, което е много важно, защото образованието днес сякаш трябва да догонва технологиите, технологиите вървят напред, бизнеса има едни изисквания. Някак си докато тръгнат да тичат по една писта, нещата според мен трябва да се случват с хора като вас, с изследователите, но и с бизнеса и с хората също така, обаче и в средното образование, не само във висшето. Казах, че сте основател и на катедра софтуерни технологии в факултета по математика и информатика. Така да се каже, поставили сте много начала в живота си. Вие сигурно можете да допълните още неща.
Да, споменахте образованието. В момента съм и ръководител на катедра на ЮНЕСКО, която се занимава с информационни технологии в образованието. Освен това съм и основател на клъстър София град на знанието и на много други неща. Образованието наистина е изключително важно и то трябва да следва за добро или лошо. Технологиите променят начина по който се преподава, начина по който се учи. Аз често пъти и казвам, че в момента хората, учениците, студентите имат изключителен шанс, защото могат да учат каквото поискат, където поискат, когато поискат, стига да са мотивирани. Но това не винаги се възприема от образователната система. Трудно се възприема, защото тя е консервативна и ние трябва да си дадем сметка за това.
Да ви върна малко назад. Вас кой ви запали за науката и за технологиите едновременно? Разкажете за вашето начало, защото човек, когато стане визионер и когато осъзнае, че може да бъде ментор, той да дава началото на много други неща, без съмнение има сигурно силно начало за себе си и своите лични ментори.
Като се върна назад, може би преломният момент в моето развитие беше, че моята майка ме насърчи да кандидатствам за Националната математическа гимназия. И тотално се промени средата. Т.е. за развитието на един човек има много важна роля средата. Изведнъж попадаш в съвсем друга среда с хора, които са мотивирани, които ти определят и визията, и начина по който учиш, по който се развиваш. Това е едно. Средата е важна и хората. Имах щастието да работя с академик Сендов. Давам си сметка, че това беше също един преломен момент в моето развитие. Бях на 26 години, когато той ми възложи задача, която свързана с образованието. Тогава той беше инициирал промяна в образованието, която беше тотално различна от съществуващата. Всъщност се включих в тази група. Той ми даде тласък и доверие. Например, написах първи учебник по информатика преди беше 83-та година.
И ето, вие сте написали първия учебник по информационни технологии. Сега света е много различен. Аз изпомням, когато аз бях студентка, писах дипломната си работа на компютър, който изобщо не беше мой. Трябваше да търсим варианти как да стигнем до компютрите. Тогава се появяваше интернета и въобще цялата тази свързаност Това не беше чак толкова отдавна. А сега нещата са много и съвсем различни. И как днес тези млади хора, които са в университета с цялото това любопитство, които даже сигурно повече от нас владеят технологиите. Ето аз имам две дъщери, те на различни приложения са много по-активни, много по-знаещи, много по-можещи, даже като готвя на моменти презентации, казват: "Абе, ето, мамо, ела да ти помогнем тук, виж как по-раздвижено ще ти стане." Но трябва да има този мост, струва ми се, между хора като вас и съвременните млади хора. Как се случва, нали, тази обмяна на опит?
Тя се случва в комуникация, в личен опит, личен пример, с, както казахте, и с визия. Образованието се променя. Промените са много бързи и ние трябва да се адаптираме към тях. За съжаление, това не може да се случи с всеки и по някакъв начин трябва да се покаже как това да се случи.
Какъв е пътя, който може да бъде начертан, за да може наистина образованието да е в крак с всичко, което се случва?
Нещата трябва да се случат по естествен начин, на базата на добри практики, на изследвания.
Кой е проекта или постижението, или пък са няколко, с които вие най-много се гордеете по вашия път?
Сещам се за два проекта. Единия, аз вече го споменах, проекта на проблемната група по образованието, който водиш беше академик Сендов. Той беше мобилизирал интелектуална капацитет от много сектори, тотално различен. Ролята на информационните технологии беше, тя не е само учебник по информатиката, всъщност те имат роля за всички сектори, което и сега се вижда. След това лесно създадох и катедра на ЮНЕСКО, защото ни припознаха като добра практика, организирахме децата в информационния век, припознаха ни като добра практика, имахме консултантски мисии в света и така нататък. Така че този проект го продължих, след това продължихме тази група в факултета по математика и информатика, защото естествено той не можа да завърши заради промените и липсата на достатъчно финансиране, но пък го пренесохме на друго равнище. Започнахме да обучаваме учители, т.е. на мета равнище. Този дух, тези принципи, тези концепции ги трансформирахме към учителите, които вече имат друга, те имат централна роля в промените в развитието на образователната система. Така че това е единия проект. Другия проект е свързан с Софийския университет. Когато се върнах от чужбина, беше 1991-1992 година, си дадох сметка, че или оставам в България, или заминавам. И като останеш в България, трябва да имаш някаква роля, някаква мисия, и тогава си давах сметка, че ето Софийския университет е най-големия, най-престижния, с огромен потенциал интелектуален, значи той може да изтегли страната напред. И на практика започнах систематично, но тези проекти, дългосрочни всъщност, водят след себе си множество по-малки проекти, които всъщност ти дават възможност тази визия да се реализира. Така че в Софийския университет се опитах да катализирам промени. Университетите за добро и лошо, те са много консервативни. Имам и отношение към... Има цяла наука, свързана с университетското образование. Аз съм минал такава квалификация. Това, което казахте за катедра софтуерни технологии, ами тя се случи, защото убедих декана на факултета по математика и информатика, академик Борислав Боянов, Бог да го прости, той беше светла личност. И тогава въведохме стандарти за обучението. Тоест, това беше малката революция, която не се вижда. Тоест, като въведеш стандарти за обучение по компютърни науки, по информационни технологии, по информационни системи, тези стандарти идват от индустрията. И ти всъщност стандартизираш изхода. Тоест, това, което се учи в MIT, в Харвард, в други университети, всъщност ти го слагаш като стандарти за нашия университет. И тогава въведохме стандарт за софтуерни технологии. И вече, тъй като трябваше катедра, която да поеме обучението в това направление, се създаде и катедра софтуерни технологии, но това беше много болезнена реформа, защото представете си, промени се тотално начина, по който се правят учебните планове и програми. Не, аз имам един курс, който го чета 20 години, дай сега да видя къде да го включа в програмата, обратно. Ето това е програма, това е курса, това е съдържанието, това са материалите, върху които трябва да стъпиш, а сега да видим кой ще го води. И тогава вече, вече идва момента, че преподавателите са принудени да следват най-новите постижения, да се съобразяват с критерии, които са, не са само национални, а са глобални, защото информационните технологии теме глобално влияние и както виждате, нашите фирми работят вече на глобално равнище. Въведохме магистърска програма по технологично предприемачество и иновации. За тогава всъщност по програмата на Бъркли и Intel, знам, че в този случай трябва да направим внос на компетенции и знания. Тя тръгна и се радвам, че вече около Софийския университет вече има цяло екосистема от стартиращи фирми и хората мислят по друг начин.
Много интересно, защото към Софийския университет има доста центрове, се оказва, за върхови постижения. Виждаме вече, че професията учен и следовател излиза от онова клише, в което да си учен не е чак толкова престижно. Може би повече трябва да ги показваме учените, както звездите от Холивуд, за да може децата да се огледат в професията на учения, на изследователя, с такова любопитство, с което се оглеждат и към актьорската професия на холивудските звезди, знам ли. Вие виждате ли така в младите хора интерес към това да упражняват такава професия, защото факт е, че за да си изследовател, освен да си любопитен, трябва да си много последователен, много усърден, изисква се много работа, много енергия и много отдаденост.
Научните изследвания всъщност има такова схващане, че научните изследвания започват, да речем, от равнище докторант и след това вече млад учен, доцент и така нататък. Но истината е, че този дух на изследователския дух трябва да се култивира не само на това равнище, а то трябва да слезе вертикално надолу. Трябва, всеки човек трябва да стане изследовател. Дори учениците. В Българската академия на науките има един център, който отглежда млади изследователи. В MIT има изследователски център за ученици и нашите ученици се представят много добре. Тоест, това е въпрос на цялостна концепция и визия. И когато тези млади изследователи се отгледат, по естествен начин влизат в това русло с амбициите, като виждат такива добри примери, когато в MIT се среща с Нобелови лауреати, пак личностите дават тласък, дават импулс на младите хора да се развиват в тази посока. А по отношение на предприемачеството, не всеки човек може да стане предприемач. Статистика да показва не повече от 10%. Учените по дефиниция не са добри предприемачи.
Да, ви имате много интересно съчетание. Хем сте академична личност, хем сте предприемач.
Това при мен дойде по естествен начин. Аз по дух съм предприемач, но когато говорим за предприемач, значи какво е предприемачеството? Предприемачеството е да поемеш, да имаш куража, да поемеш риск. Колкото е по-голям риск, толкова по-голям резултат може да очакваш. И всъщност другата част от предприемачеството е печалбата. Печалбата не винаги се измерва с пари. Печалбата може да се измерва в резултата, който си постигнал, в ентусиазма на екипа, с който работиш, в признанието, в това, което си направил, светналите очи на студентите. Така че има и друг тип предприемачи, социални предприемачи. Аз бих се дефинирал повече като университетски предприемач. Защото когато се извършват промени, те носят и рискове. Обществото не е готово за това, особено ако си един от първите. Но човек трябва да си даде сметка и за това и да върви напред. Да.
А какъв тласък дава този конкурс, тези награди, тази титла Млад предприемач в науката, едни награди, които връчвате в рамките на Европейския ден на предприемача?
Ние сме живяли в времена, когато да си предприемач е било даже опасно.
Да, сигурно, ако то... може всичко да заложим на сигурно, да почнем сигурната работа, да си я работим до края. Сега обаче времената са много различни.
Важното е средата. Аз често пъти давам пример Силициевата долина. Той стана като синоним на, на среда, където се отглеждат предприемачи. Но трябва да се даде сметка за това, че, че в основата на Силициевата долина всъщност не са, не е това, че имало млади предприемачи, че имало много инвеститори. В основата на Силициевата долина стои университет. И този университет се казва Станфордски университет. Тоест, това често се забравя, дори и сега се забравя. И, и всъщност, когато и бизнеса, когато и, и научните, академичните среди, когато и младите хора, и, и, и студентите, и учениците дори са възпитани и виждат перспектива в подобни иновативни решения, които могат да станат глобални и да променят света, тогава нещата се случват. Виждам, слава Богу, у нас вече това се случва, макар и колко 70 години по-късно.
Казахме няколко пъти куража. За вас куража какво е във всичките тези години?
Куража е когато знаеш, че пътя, който си избрал, е правилен, и имаш достатъчно аргументи да го следваш. Този, така че оттам идва, куража идва и от успехите, но и от неуспехите. Даже неуспехите по-често са по-полезни от, от успехите. Така че кураж, но то зависи от често пъти неуспехите отказват хората да продължат напред. Това е често средно. Мен неуспехите ме амбицират, мобилизират, мотивират, за да продължа напред.
Добре, какво си казвате, ако нещо не се получи?
Ако нещо не се получи, казвам си, следващия път ще се получи. И вече търся начин това да се случи. Вие казахте визия. Значи, когато човек има визия и по някакъв начин си дефинира някаква мисия, то бих искал да кажа, че всеки човек трябва да има визия и мисия, дори в личния си живот. Не ме отчаяват неуспехите, те са относителни.
Много хора имат потенциал, имат знания, имат умения, но им липсва увереност. Увереността според вас откъде идва?
Увереността идва от успехите и, и анализа на неуспехите и амбицията да ги реализираш. Не можеш да ги реализираш сам. Тоест, от това, че можеш да мотивираш хора около тебе и да разшириш този обхват, има разлика между лидерство и управление. Не се прави голяма разлика, но всъщност лидерството е много по-важно от менеджмента, защото за мен няма значение кой къде работи. Институционалните граници не са толкова важни, колкото хората, които можеш да ги мотивираш и да, да ги включиш в един процес, който е за благото на и на самите хора, но и за в обществен аспект.
Вие в момента развивате собствен бизнес. Сте в истинския смисъл на думата предприемач.
В момента това, което правя, се опитвам да реализирам част от резултатите от научни изследвания, които са европейски, национални. Аз имам много европейски проекти, над 100, които съм. Някои от тях оставих в голямата част от тях оставих в Софийския университет и там се вижда ефекта. Но той е проблем и на Европа. Както се шегуваме, Европа започна да открива Америка постепенно. Вече се слага акцента върху резултата от научните изследвания, а това често... Така че много, много от тези научни изследвания умират след като свърши проекта и това, което се опитвам да направя в момента е да дам тласък на някои от тези резултати да стигнат до пазарна реализация. Казва се, че не е оказва се, то всъщност е така, че научните изследвания не се правят само в университети и научни институти. Над 60% от грантовете, от финансирането от европейски проекти се насочва към индустриални предприятия, към, особено към стартъпи. Ако една фирма не извършва научно-изследователска дейност, тя бързо ще излезе от пазара.
За какво искате да имате повече време?
Искам да имам повече време за семейството. Имам чудесно семейство, прекрасна съпруга, двама синове, внуци, двама... Искам да имам повече време за тях. но в момента се опитвам това да бъде така приоритет. Едно време нямах много време за синовете ми, но сега, да речем, с внуците винаги намирам време, когато имат нужда.
Технологиите дават много възможности, дават много отговори, предлагат много решения. Ето и вие сте живото доказателство за това как науката от изследванията вече може да води до резултати в полза на хората с този начин на живот, с борбата с затлъстяването. Нещо, което наистина ние имаме страхотни проблеми, непрекъснато водим разговори с различни здравни специалисти за преддиабет, за диабет и много други такива социално значими заболявания, пък ключа очевидно е в ръцете на хора като вас. Но да се върна към решенията. Науката дава решения. Вие как взимате решения?
Аз имам решения понякога бавно. Т.е. тези, които са по-дългосрочни, те са информирани решения, за да можеш да си очертаеш пътя и вече да нямаш съмнение на къде вървиш, а и бързи решения, защото много често се налага да се вземат бързи решения в момента. По-добре да вземеш грешно решение, но повечето от бързите ти решения да са правилни, отколкото да отложиш решението за по-нататък и то вече няма как да се, няма да има същия ефект. Това съм го чул от академик Сено. Така че той беше такъв човек с визия и с дългосрочно планиране, но и с бързи решения. Когато ходих пред него, имаш 2 минути и вече нещата са решени. Бавно, когато вземаш дългосрочни решения, и бързо, когато трябва да в тая динамика да намериш правилния път за следващите стъпки.
Да завършим с... Вие казахте, че от провалите също идва куража. Да дадем кураж на онези, които ни слушат. Как всъщност да се изправиш и как като допуснеш грешка, да можеш бързо да се окупитиш и да продължиш напред, защото според мен това е най-трудно.
То зависи от хората, от мотивацията. Пак казвам, ако имаш дългосрочна визия, няма проблем. Ти знаеш, че ще допускаш грешки. По отношение на предприемачеството, едно от 10 стартиращи фирми, България сигурно едно от 20, да речем, са успешни, но ти трябва да приемеш този факт и да знаеш, че грешките са част от пътя. Но това все още не може да се възприеме от обществото. В Съединените щати, ако си се провалил 3 пъти, много от тези фирми, за които чуваме глобалните, ми на третия път, даже този, който 3 пъти се провалил, го считат за герой, докато в България, дори в Европа, ти вече си белязан някакси, обществото не те приема. Това е въпрос на, как кажа, менталитет, на натрупани отношения в обществото, но това се променя. Бавно, но се променя.
Професор Румен Николов, днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.